Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 7 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Kada je bilo jasno da će epidemija koronavirusa potrajati, javila se strepnja da u nekom trenutku ne dođe do sudara sa sezonskim gripom. Na sreću to se nije dogodilo. Šta više, u nekim zemljama broj obolelih je na nivou koji nije zabeležen u posljednjih 130 godina. Da li kako to možemo da dovedemo u vezu sa COVID-19? U vinogradima širom Srbije postoje autohtone sorte vinove loze koje nisu poznate javnosti, niti su komercijalno eksploatisane. Kako bi sačuvali srpske čokote od kojih su neki stari i 100 godina, grupa naučnika sa Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu pokrenula je projekat koji bi trebalo da istraži gde sve postoje, kako da se obnove i upotrebe. Kako stati na put sajber napadima? Zašto njihov broj raste iz godine u godinu? Da li su im podjednako izloženi građani, privatne firme, ali i sistemi državnih institucija poput zdravstva, energetike, financija i drugih oblasti od posebnog značaja? To su neka od pitanja na koja tražimo odgovore u današnjoj emisiji. Serije su u posljednje vreme jedan od najpopularnijih medijskih sadržaja. Mnoge od njih su zasnovane na knjigama. Da li radije čitamo ili gledamo i da li serije uspevaju da se približe doživljaju koji pruža literarno štivo? O svemu ovome slušajte u naredna 3 sata. Ja sam Olivera Stajić.
Thank you.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima ste Radio Beograda 1. U Srbiji u posljednje 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 14 osoba od 12.987 testiranih uzoraka na koronavirus. Pozitivno je 2088. U svetu je zaraženo skoro 108 miliona ljudi, a do sada je preminulo oko 2.350.000 obolelih. U mnogim zemljama brojevi variraju, tamo se učini da se situacija stabilizuje, a onda se u nekim delovima pojavi nešto veći broj novozaraženih. U svakom slučaju, u nekim zemljama polako dolazi do popuštanja mera. I Austrija je jedna od tih, posle skoro mjesec i pol dana, gotovo potpunog lockdowna. Međutim, nekako istovremeno, tamošnje vlasti suočile su se sa pojavom južnoafričkog soja koronavirusa u pokrajini Tirol i njegovim brzim širenjem. O tome kako se Austrijanci nose sa ovom situacijom razgovarat ću u narednim minutima sa Dejanom Ristićem. Dejane, dobar dan.
Dobar dan.
Da, pretpostavljam da je tamo jedna od najaktuelnijih tema sada te mere koje su predviđene za Tirol. Bilo je dosta opiranja od strane tamošnjih zvaničnika. Kako je to rešeno u ovom trenutku?
Da, pa ne samo zvaničnika, već dobro, u stvari zvaničnici iz Tirola, iz te savezne pokrajine. Samo da podsjetim, Austrija ima 9 saveznih pokrajina, 8 plus Beč kao glavni grad koji ima također status pokrajine. Dakle, ta najjužnija pokrajina Tirol, koja se graniči sa Italijom, samo da ne smetnemo s uma da je Tirol bio i prvi na udaru kada je sve počelo, u stvari tamo na proleće prošle godine, jer je iz Italije, koja je u to vrijeme bila jako problematična, najpre stigao virus u Austriju preko Tirola. Također, geografski gledano, Tirol je, imamo tri Tirola u stvari, onaj južni koji je pripao Italiji nakon Prvog svjetskog rata i ova dva severnije malo, jedan je zapadni, jedan je istočni, a između su velika brda, tako da oni fizički nisu spojeni zaista. I sve ovo što ste rekli sada, tačno je da je ta neka mutacija južnoafričkog virusa došla u onaj zapadni deo tamo bliže švajcarskoj granici, dok u istočnom nema ni jednog potvrđenog slučaja, dok je u ovom zapadnom Tirolu 400, sumnja se na 400 slučaja zaraze ovim virusom, odnosno ovom varijantom virusa, dok je kod 300 to već i potvrđeno i on se prilično lošije tretira medicinski i navodno su, ako je verovati, a zašto ne bismo, pacijenti su više ugroženi nego od ovog, da kažem, normalnog COVID virusa, COVID-19. Narod, odnosno ljudi koji tamo žive, jesu se bunili, ali mislim jedino to su i mogli. Sve u svemu, predstoji obavezan, ukoliko žele da napuste Tirol i da dođu u ostatak Austrije, da tu neku drugu pokrajinu, mora negativan test da bude urađen u prethodnih 48 sati. Ili 10 dana, i to, dakle ne 5 kao za druge neke varijante iz drugih zemalja koje dođu, nego 10 dana u karantinu tu gde budu došli. Znači, i također su najavili nadležni ministri, dakle i policije, a i zdravstva, da će posebno biti veće i povećane i pojačane kontrole na putevima koji vode iz i u Tirol, kako ne bi bilo zloupotreba i kako bi se to sprovodilo. Predviđena je kazna za nepridržavanje ovih mera 1450 evra.
Da. Negde sam našla da je taj virus registrovan i u Beču. Da li se tu situacija drži pod kontrolom?
Pa manje više da. Mislim, Beč je, osim eto, na početku prošle godine, dakle u skoro ovo vreme, kada je Tirol bio, kada je vodio, već nakon par mjeseci je Beč i bio po ovom neslavnom rekordu u Austriji i dalje je tako. Ja sad baš ovdje nemam informacije koliko je u Beču, koliko u drugim pokrajinama, ali imam ukupno, što se čitave Austrije tiče, do sada je zabeleženo 427.560 slučaja. Sve ukupno od početka pandemije do sada, do danas, odnosno do sinoć, je preminulo 8.114 ljudi, a u posljednje 24 časa je zaraženo novih 1245 i od juče je do jutros u 8 je preminulo još 43 pacijenata. Što se vakcina tiče, ja ne znam, pretpostavljam da su interesuje i to. Do sada je vakcinisano oko 200.000 ljudi, što i nije baš nešto za pohvalu se austrijske vlasti tiče, ali se trude i ne propuštaju priliku nadležni da umire narod. Inače, tih 200.000 je uglavnom otišlo na staračke domove, gde po rečima ministra zdravlja gospodina Ašambera je manje više oko 98% svih ljudi u staračkim domovima je već vakcinisano. I sada se dolazi isto do novih, došlo do novih informacija da je austrijska vlada prekjuče donela odluku o kupovini još 6 miliona doza. Samo da podsjetim da je oko milioni nešto već kupljeno. U stvari radi se o naručbinama koje još uvek nisu stigle.
Govorimo o Pfizerovoj, pretpostavljam, samo i ona i Moderna.
U Austriji je do sada samo ta BioNTech Pfizer, odnosno Pfizer kako se ovde zove, ali sve skupa naručbina iznosi 11 miliona, samo da kažem da Austrija ima malo manje od 9 miliona stanovnika, dakle nešto preko 11 miliona Pfizerovih je već naručeno, a i plus od Moderne još 5 miliona. Tako da na pitanje novinara zbog čega tako puno ovih doza, skoro duplo više nego što Austrija ima stanovnika, ministar zdravlja je rekao da to nije nikakav problem, bolje neka ima više, u svakom slučaju sav višak se može kasnije vrlo lako i vrlo brzo prodati.
Ali ono što je problem je što te doze verovatno ne stižu kao ni u drugim zemljama Europske unije, onom dinamikom kojom bi trebalo, tako da za sada govorimo, pretpostavljamo, o vrlo niskom procentu, kako ste nam u ostalom i ilustrovali ovim podacima.
Tako je, 200.000 sada samo vakcinisano, a također se pojavila još jedna nova, najnovija vakcina i ona je vrlo interesantna ovde jer je koprodukcija, zajednička produkcija francusko-austrijskog proizvođača Valneva. Navodno 1,2 miliona, dakle nešto preko milion ovih vakcina će takođe biti uključeno u ovaj kontingent, pa će sve skupa biti to oko 16 miliona, tako nešto.
Da, proneli su se neki glasovi da bi Austrija možda mogla da otpočne proizvodnju ruske i kineske vakcine, je li to samo na nivou razmišljenja? Ili ima nešto pouzdanije?
Bila je tih informacija, ali ništa se, osim toga ništa dalje nisu, ne znam, ja možda bi trebalo insider da bi, ali ne znam zaista ništa o tome. Možda je našim slušalcima u Srbiji isto zanimljivo, pošto ima veliki broj naših zemljaka koji ovde žive. Takođe možda zanimljivo šta se dešava kada neko želi da, ako neko želi da dođe ovde. Naime, turistički je nemoguće doći ili naravno može poslovno koliko neko, ali baš dokaže da ima neki poslovni sastanak ili pregovor i tako dalje. Ali ovi naši zemljaci, eto poput mene na primjer isto koji živimo ovde, dakle sa boravišnom vizom ili sa pasošem, možemo doći, ali uz obavez svejedno kakav test imamo, odnosno s pozitivnim se ne može naravno ni doći, ali i pored negativnog, na primjer, testa, mora 5 dana u karantinu da se ostane.
Da. Šta će biti sa skijaškom sezonom? Jesu li skijališta otvorena i ko uopšte ima pristupa?
Lepo pitanje, hvala. To je vrlo zanimljivo ovde i čak i često tema malo i posprna, jer naime žičare rade, ali hoteli ne rade i domaći smešti takođe ne radi i stvarno su velike kazne i rigorozne. Već sam čuo čak da su neki i platili, ne hoteli, ali ovi što imaju privatne smeštaje. Dakle, te žičare su ovako zvanično namenjene jedino ljudima koji tamo žive i koji ne moraju da uzimaju neki smeštaj, dok su na taj način vlasti htele, mislim, zabranom rada ugostiteljstva, najavljeno je tek za 4. ili 6. april, da, kako sada stvari stoje, da se mogu otvoriti. Inače, samo da kažem da od 2. novembra ne rade ni kafići, ni restorani, ni poslastičari, ništa od ugostiteljskih objekata u čitavoj Austriji. Dakle, od 6. aprila se očekuje otvaranje ukoliko sve bude ovako kako sada teče, a ljudi koji žive u skijaškim centrima, samo da kažem da je 29% čitave austrijske teritorije u Alpima, zaista je fijasko bi potpuno bio da to sve propadne, ali na taj način žele da izbegnu turiste, pre svega iz inostranstva, ali i ove domaće, s tim što dosta, ja znam nekoliko ljudi koji se snašli tako što imaju prijatelje i onda odu kod njih u goste i onda ipak tu i tamo se vidi i sneg i skijalište.
Da, kad ste pomenuli zatvorene restorane i kafiće, ovo popuštanje najnovije dovelo je do neke male relaksacije u smislu da se može otići do frizera i to, ali se mora imati negativan PCR test, malo komplikovano.
Iskreno to se, ja mislim da, tako bi trebalo i neki gledaju, ali možda samo kod frizera u stvari. Evo ja sam, znači ovde ni prodavnice nisu radile do ponedeljka, juče sam baš prošao centrom i ogromni su redovi stvarno, kao da, ne znam, i ovako je online kupovina dosta dobila na popularnosti, ljudi su kupovali, ja sam bio jedan od tih, kada odem da podignem to što bi online naručio, vidim da mnogo ljudi čeka. Dakle, online funkcioniše sve bolje i bolje i bit će to i u budućnosti sigurno sve bolje, ali, kažem, i juče sam video baš stvarno nekad po 100 metara čak dugačak red ispred H&M-a ili Zare i tako tih. Ali i restorani i kafići ne rade do početka aprila.
Da. Dene, najljepše hvala na ovim informacijama. Eto, želimo vam da taj april što pre dođe. I vam
da,
i nam.
Da, ne. Da će toliko biti zavisno, ovisno u stvari od i da će da bi nedostaje kafe ili pivo u kafiću.
Da,
pa hvala, ja vama želim sve najbolje.
Sve najbolje, hvala vam, prijatno.
Pozdrav.
Zagledam u ocije neba iznad tvojih prozora. Noć je nada za nas bez sna. Ako te nikada ja na ovoj zemlji ne bih imao, ona bi stala i to je kraj. Možeš me mrzeti, a možda možeš me i dugo voleti. I jedno i drugo znam, ipak će nas boleti. Pitaj me sad, ljubav je kad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje. Bez nje ljubav je kad, pitaj me sad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje, ljubav je. Slike sve u klupko sećanja. Noć je nada za nas bez sna. Možeš me mrzeti, a možda možeš me i dugo voleti. I jedno i drugo znam, ipak će nas boleti. Pitaj me sad, ljubav je kad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje, bez nje. Ljubav je kad, pitaj me sad, kad znaš kada da pustiš sve i pođeš dalje bez nje.
narednim minutima idemo u Veliku Britaniju. Ta zemlja spada u red onih sa najvećim brojem zaraženih i preminulih od posljedica COVID-19. Prva je zemlja u kojoj je vakcinisan neko vakcinom Pfizer-BioNTech-a. Međutim, tek što je u ovoj zemlji počela vakcinacija, pojavio se novi soj koronavirusa. Da li bi se sada, posle mjesec i pol dana od početka vakcinacije, moglo govoriti da je situacija stavljena pod kontrolu? To ćemo provjeriti u razgovoru sa Natašom Kočiš iz Srpskog City kluba. Nataša, dobar dan vam želim.
Dobar dan, hvala
vam. Hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Kažite nam kakva je trenutna situacija u Velikoj Britaniji.
Pa, prvo da vam kažem da je kod nas izuzetno hladno. Ovo je jedna od najhladnijih večeri i dana koje smo imali u posljednjih 10 godina, što je nažalost utiče još više na psihu ljudi, jer kao što znate, nama i dalje je ograničen mogućnost kretanja do čak sredine marta. Trebalo da bude do sredine februara, sada do sredine marta. Vakcinacija ide dobrim tokom, što je odlično, međutim i dalje nemamo naznake da će se oslabiti to ograničenje i da ćemo se vratiti nekom koliko toliko normalnom životu.
Da li postoji neko upoređenje, je li ljudi sada više oboljevaju od tog novog soja ili od onog uobičajenog, ajde da tako kažem?
Pa nema neke velike razlike, taj novi soj se dosta brže širi, što je poznata činjenica, međutim uticaj nije značajniji gori za ljude koji dobiju tu vrstu virusa. I također smo imali naravno profesore i naučnike koji se time trenutno bave, koji su nam se obratili i rekli da trenutna vakcina koja postoji ili vakcine koje nam se nude ipak će moći da utiču i na taj soj. Možda ne 100%, ali nema bojazni da će taj virus mutirati još više ili da ta vakcina neće delovati onako kako su oni planirali.
Ima li u Britaniji dovoljno vakcina?
Da, ima. Za sada imamo tri glavne vakcine koje se ljudima daju. Za razliku od Srbije, mi ne možemo da biramo, već dobijete onu vakcinu koja je
raspoloživa. Da,
u tom trenutku. Međutim, ima jako dovoljno, ima dosta vakcina do te mere da je država sada počela da pravi plan kako da višak tih vakcina koje ima počne da raspoređuje i deli zemljama koje nisu u mogućnosti da vakcinišu ljude ili da kupe vakcine na vreme.
Da. I pored tolikog broja vakcinisanih i nekog vremena posle kog bi trebalo da se vide neki efekti, stvar je prilično zategnuta u smislu primene mera i najavljeno je za koji dan još dodatno pooštravanje.
Pa jeste, zato što su nažalost brojke i dalje izuzetno visoke, ne samo kritično bolesnih, već generalno ljudi koji su zaraženi. Ovo ograničenje do sada daje izuzetne rezultate, međutim ne dovoljno da bi vlada, da kažemo, na neki način to oslabila i omogućila nam slobodnije kretanje.
Da, ove nove mere se odnose uglavnom na kontrolu ulaska u zemlju onih koji dolaze iz inostranstva, je li tako?
Naročito na te zemlje koje su na takozvanoj crvenoj listi, da tako kažemo, gde je broj zaraženih mnogo veći i gde je došlo do značajnijih mutacija, specifično mislim na Brazil i na Južnoafričku republiku.
Najavljeno je da će biti i pojačano testiranje u dva puta, je li tako? Objasnite nam kako će to funkcionisati.
Pa još, ja mislim, strožija mera koja se uvodi od sledeće nedelje, od ponedeljka, je ti takozvani hoteli u kojima će ljudi morati da budu u izolaciji, a ne samo kod kuće, i to o svom trošku. Kaže se da će to biti 10 dana, međutim prvi dan je dan nulta, da tako kažem, tako da ste zapravo tamo 11 dana i tokom tih 11 dana morate da budete dva puta testirani i ako su oba testa negativna onda možete da idete potencijalno ranije kući. Međutim, kada su izračunali kada počnete sa prvim testiranjem i sa drugim, sigurno ne možete barem prvih 8 dana da se slobodno krećete.
Da, samo nas podsjetite kakav je režim rada škola i fakulteta?
Pa, generalno je sve zatvoreno, međutim za ključne radnike škole su otvorene da bi njima omogućilo da naravno idu na posao, tako da škole rade sa ograničenim kapacitetom, ali univerziteti i većina drugih ustanova zapravo sve rade od kuće i online. Kao i generalno većina drugih firmi i organizacija, još uvek bi svima nama preporučeno da se radi od kuće. U slučaju da želite da idete na posao ili nemate mogućnost da radite od kuće, otvoreni su centri u kojima možete da se testirate tog dana i da u roku od pola sata dobijete potvrdu da li imate virus ili ne, što se preporučuje da se uradi barem dva puta u toku te nedelje da biste bili sigurni, jer ako test je pozitivan onda vas naravno pošalju kući u izolaciju, ako je negativan onda možete da krenete po svom poslu.
Da, može li privreda ovo još dugo da izdrži?
To je vrlo komplikovano pitanje, zato što za početak možda na kratko da, ali prave posledice ja mislim da mi nećemo videti i osetiti tek za nekoliko meseci, kada će prava slika početi da se oslikava i da nam ukaže koliko je zapravo privreda bila...
Pretrpela, da, da. Ispratit ćemo to, naravno, možemo samo da se nadamo da ti efekti neće biti tako strašni, ali po svoj prilici bar oni pokazatelji kojima se sada barata ukazuju na ne baš tako dobru perspektivu. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru. Nataša Kočiš iz Srpskog City kluba iz Londona bila je sagovornik Radio Beograda 1.
Hvala vama i pozdrav slušalcima. We'll be right back.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Kiseli krastavci Dolina Morave 680 grama, 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Nastavak turneje povodom 20 godina na domaćoj rock sceni. Koncert grupe Negativ 13. februara u Kombank dvorani. Podsećanje na neprikosnoveni vokal Ivane Peters i muzičkog sastava Johnny Dario i Smo, koji su od rock'n'roll klinaca prešli put do jednog od najozbiljnijih rock bendova na ovim prostorima. Broj mesta ograničen na 500 osoba uz sve epidemiološke mere. Karta u prodaji na blagajni Kombank dvorane i svim prodajnim mestima Tiketsa.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ove subote, 13. februara, moći ćete da čujete jubilarni koncert Raše Pavlovića povodom 40 godina umetničkog rada, koji je održan 1. novembra 2011. godine u dvorani Kulančeve zadužbine. Vodimo vas na koncert. Subota, 13. februar u 20 časova na talasima Radio Beograda 1.
10:46, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Ovo je period kada se uobičajeno razvija epidemija sezonskog gripa. Prema tvrdnji britanskih medicinskih stručnjaka, ove godine beleži se pad broja obolelih za čak 95%. Može li se ta činjenica dovesti u vezu sa aktuelnom pandemijom koronavirusa? O tome u narednim minutima razgovaram sa primarijusom doktorkom Draganom Dimitrijević iz Instituta Batut. Ona je nacionalni koordinator za epidemiološki nadzor nad gripom. Doktorka, dobar dan. Hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan.
Sličan trend ovom iz Velike Britanije zabeležen je, čini mi se, i u Srbiji, jer sam našla neke podatke iz decembra da u Beogradu nije bio zabeležen gotovo ni jedan slučaj oboljevanja od gripa. Imate li nekih svežijih informacija i šta nam one govore?
Još jedan put pozdrav vašim slušalcima. Situacija što se tiče gripa je slična kao u svim evropskim zemljama, a to je da, znači, u našoj zemlji, u regionu, odnosno u Evropi, laboratorijski potvrđen virus gripa je samo u nekoliko slučajeva, odnosno pojava je sporadična. Mi registrujemo oboljenja slična gripu, znači instituti, zavodi na teritoriji cele Srbije nam na nedeljnom nivou prijavljuju, i to je na osnovu kliničke slike koja je karakteristična za virus gripa, ali laboratorijske potvrde virusa, da li je u pitanju virus A ili virus B, još uvek nemamo u našoj zemlji.
Da, i to je ono što je dobra vest, imajući u vidu moguće posljedice od te pretpostavke uopšte da bi moglo doći do sudaranja. Kako objašnjavate izostanak epidemije ove godine? Odnosno uopšte pojave gripa, ako možemo tako i da kažemo, s obzirom na te simbolične slučajeve.
Da, možemo na više načina da objasnimo trenutnu epidemiološku situaciju, ali će vreme pokazati što je izvesno. Prvenstveno ove protivepidemijske mere koje su na snazi sprečavaju širenje respiratornih virusa, samim tim i virusa gripa, odnosno redukuju prenos virusa. Tako da je to jako delotvorno. Zatim postoji interferencija takozvana, da kad imamo epidemijsku, odnosno pandemijsku pojavu nekog virusa u cirkulaciji, što je sada slučaj sa virusom korone, taj virus može da potisne, odnosno pojača, u ovom slučaju je to potiskivanje aktivnosti epidemiološkog potencijala drugih virusa. Tako da u ovom trenutku imamo da se virus gripa jako retko laboratorijski potvrđuje, bez obzira na velike napore evropske mreže za nadzor nad gripom, a tu spada i zemlja Srbija.
Da. Postoji li mogućnost da su, na primjer, oni koji su oboleli od gripa, ajde da tako pretpostavimo, svrstani u COVID pacijente? To vas pitam u krajnjem slučaju zbog ljudi koji prosto, čini mi se, još uvijek ne umeju da razlikuju simptome gripa od simptoma korone.
Što je u ovom trenutku karakteristično je da mi, pošto imamo pandemiju, odnosno epidemiju virusa korona, znači COVID-19, sama ta nova pandemija COVID-19 je uticala na promjenu ponašanja u vezi sa traženjem usluga zdravstvene zaštite, pružanja zdravstvene zaštite i prakse testiranja i kapacitete u zemljama evropskog regiona, odnosno i u samoj Srbiji. Jer znamo za COVID ambulante, COVID bolnice, znači mrežu COVID zdravstvenih ustanova. S samim tim da svi oni koji, kod kojih se pojave simptomi respiratorne infekcije, oni se javljaju u sistem COVID-19 zdravstvenih ustanova i budu testirani odmah na virus korona. Izvesno je i očekivano je kad mi prikupljamo podatke od obolelih od oboljenja sličnih gripu da tu imamo prelivanja, jer to su simptomi koji mogu da budu slični, znači simptomi respiratorne infekcije, i pošto je epidemija, odnosno pandemija, mi očekujemo da to bude virus korone, SARS-2, odnosno da to bude COVID-19, ali zbog toga što je epidemijski potencijal. Ali samo laboratorijska potvrda virusa može da nam kaže izvesno i tačno, znači validno, o kom se virusu radi. Jer to je bilo i za vreme epidemijskog perioda, kada je grip bio na snazi, kad smo imali prošle sezone u ovom istom vremenskom periodu, kad smo imali mnogobrojne prijave epidemija sa okruga širom Srbije, da mi jedino na osnovu laboratorijske potvrde možemo da pričamo da li je u pitanju virus, znači korone, da li je u pitanju virus gripa A, B, ili je to neki drugi respiratorni virus koji su isto u cirkulaciji kao rinosinticijalni virus, parainfluenza 3, adenovirus.
Da. Kada se pretpostavljalo, dakle dok još uvek nismo znali kojim tempom i tokom će se razvijati pandemija koronavirusa, bilo je preporuka da se ljudi vakcinišu protiv sezonskog gripa i mnogi su to uradili, ja čak znam nekoliko slučajeva koji su se prvi put ove godine vakcinisali. E sad, pitanje za vas, naravno, kao lekara je, da li su oni možda u nekoj meri zaštićeni i od koronavirusa, a drugo je da li je vakcina protiv gripa kontraindikovana vakcini protiv korone, prosto da raščistimo tu eventualnu nedoumicu ako postoji.
Da, vakcina protiv gripa nije kontraindikovana, to je jako važno i vrlo jasno. Samo je potrebno da bude razmak ukoliko je svakako prva osoba vakcinisana protiv gripa, a želi da se vakciniše protiv korone, da taj razmak bude najmanje mjesec dana.
Što verovatno i jeste, s obzirom kad je obavljena ta vakcinacija. A da li oni koji su vakcinisani od gripa imaju neki nivo zaštite veći ili viši od ovih koji nisu uopšte vakcinisani?
Znate kako, virus vakcina protiv gripa štiti od onih virusa, onih podtipova virusa koji se nalaze u vakcini samoj. Mm-hmm. Tako da su to virus, znači AH3N2, AH1N1, znači virusi B, da, zavisno da li je trovalentna ili četvorovalentna vakcina, tako da je znači zaštita od tih tipova virusa.
Da, znači ništa od ovoga što...
Da, to je jednostavno, što kaže ove, jasno isto.
Da. Nadamo se da će sljedeće godine ta sezonska vakcina protiv gripa uključiti i taj virus korone, pa da prosto ovu pandemiju svedemo na eventualnu epidemiju sezonskog gripa, ali ima vremena do tada, moramo se izboriti sa ovim što je aktuelan problem. Najlepše vam hvala na ovim informacijama. Primarijus dr. Dragana Dimitrijević iz Instituta Batut bila je sagovornik Radio Beograda 1. Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Thank you.
So when we found we could not make sense, well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad it was over.
Ovaj sat prepodnevnog magazina zaokružujemo informacijom koju prenosi Sky News. Naime, reč je o otkriću britanskog matematičara Kita Yatesa, koji je izračunao da sve čestice koronavirusa koje trenutno kruže svetom bi mogle da stanu u konzervu Coca-Cola. Prema njegovim proračunima, u svetu trenutno cirkuliše oko 2 kvintiliona, odnosno 2 milijarde čestica koronavirusa. On je do te cifre došao kombinujući svetske podatke o broju novozaraženih i procene količine virusa po osobi, a na osnovu proračuna o veličini koronavirusa, koje iznosi prosečno 100 nanometara. Njegov rad pokazuje koliko razaranja mogu da izazovu minijaturne čestice virusa. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 i u nastavku vas očekuje nekoliko vrlo zanimljivih tema.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nastavlja se vakcinacija u Srbiji. Stigla su neophodna dokumenta da je vakcina Sputnik V bezbedna za starije od 60 godina i od danas i za ove građane počinje vakcinacija, rekao je za RTS ministar Nenad Popović. U Beograd danas stiže ruska delegacija sa kojom će se razgovarati o proizvodnji Sputnik V vakcine u Srbiji. I juče je u našoj zemlji bilo više od 2000 novo obolelih i dalje je trećina zaraženih u Beogradu. U Vranju je, zbog izuzetno nepovoljne epidemijske situacije, doneta preporuka da pojedine škole pređu na online nastavu. Lekare zabrinjava i novi britanski soj virusa koji se brže prenosi. Zato apeluju i na građane, ali i na predstavnike države, da pojačaju kontrolu ugostiteljskih objekata pred predstojeći praznik i neradne dane. Premijerka Ana Brnabić i ministar financija Siniša Mali danas će detaljno predstaviti novi ekonomski paket mera pomoći za građane i privredu, a koji je, kao i prethodna dva, usmeren na očuvanje radnih mesta i smanjenje negativnih posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa. Kako je ranije rečeno, novi paket vredan je 2,5 milijardi evra. U prvom telefonskom razgovoru predsjednika Amerike i Kine, Josepha Bidena i Xi Jinpinga, bilo je reči o trgovini, obračunu sa demonstrantima u Hong Kongu i odnosu sa Tajvanom. Na Twitteru je Biden poručio da će sarađivati s Kinom kada to bude korisno za američki narod. Kineski predsjednik poručio je američkom sagovorniku da bi sukob između dve zemlje bio katastrofa i da bi dve strane trebalo da učine sve kako bi se izbjegli nesporazumi. Larry Flint, kontroverzni izdavač časopisa Hustler i snažni zagovornik prvog amandmana koji garantuje slobodu govora, umro je u 78. godini u Los Angelesu, prenosi CNN. Flintov brat Jimmy potvrdio je njegovu smrt, ali nije naveo uzrok. Flint je punih 50 godina bio jedno od najvažnijih imena u industriji zabave za odrasle, ali je svetsku slavu stekao tek za vreme spora sa američkim vlastima oko slobode izražavanja. Njegova životna priča poslužila je kao tema za holivudski film Miloša Formana, Narod protiv Larija Flinta, sa Woodyjem Harrelsonom u glavnoj ulozi. Izložba slika dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti Save Halugina pod nazivom Slike bit će otvorena u podne u galeriji Ogranka Sanu u Novom Sadu. Postavka će trajati do 25. februara, a otvorit će je Olivera Vukotić, istoričarka umetnosti. Filip Krajinović plasirao se u treće kolo Australijan Opena, pošto je jutros savladao Španca Pabla Anduhara sa 3-1 u setovima. Olga Danilović je poražena u drugom kolu od Amerikanke Rogers sa 2-0. Novak Đoković se u trećem kolu sastaje s Amerikancem Taylorom Fritzom sutra oko 11 časova. U Novom Sadu popodne počinje završni turnir košarkaškog kupa Radivoja Koraća. Utakmice se igraju bez prisustva publike. Rivali u četvrtfinalu bit će Mega Mladost, FMP Vojvodina, Partizan Borac iz Čačka i Crvena Zvezda Ratnički. Danas u Srbiji oblačno vreme sa kišom i snegom, posle podne na severu, a u toku noći i u ostalim krajevima, prestanak padavina i delimično razvedravanje, temperatura u naglom padu. Trenutno u Nišu 8 stepeni, u Kragujevcu 3 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 0. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 96%, vazdušni pritisak 996 milibara, a vetar iz pravca severozapada duva brzinom od 3 do 9 metara u sekundi. 11 časova i 5 minuta. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne.
Si tu n'as pas bougé ce soir-là, parce que ma main qui tape sur ton bras, c'est la route de ton twist. Ouais, le rythme excitant, oh, elle se fait pas la boue, et on a tout fait pour plaire à l'amour.
11:06, na talasima ste Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. U vinogradima širom Srbije postoje autohtone sorte vinove loze koje nisu poznate javnosti, niti su komercijalno eksploatisane. Zanimljivo je da ovih dana na javnom servisu emituje se jedna serija u kojoj upravo imamo primjer jedne od takvih sorti. Kako bi sačuvali srpske čokote od kojih su neki stariji 100 godina, grupa naučnika sa Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu pokrenula je projekat jednog prilično čudnog i glomaznog naziva, valorizacija genetskih resursa vinove loze u Srbiji, genomski pristup za vinogradarstvo 21. veka. Šta se iza ovoga krije, pokušat ćemo da saznamo u razgovoru sa Željkom Tomanovićem. On je dekan biološkog fakulteta koji je inače nosilac ovog projekta. Dobar dan vam želim, gospodine Tomanoviću.
Dobar dan.
Hvala vam najljepše što govorite za Radio Beograd 1. Verujem da će naše slušalce zainteresovati ova priča. Ajte da najpre objasnimo šta je cilj ovog projekta i da prosto rastumačimo na njegov naziv.
Pa, cilj projekta je, kao što ste i sami rekli, uraditi najsavremenijim genomskim analizama, znači genotipizirati vinovu lozu, pre svega stare čokote vinove loze za koje se iz nekih ključnih vinogradarskih regiona kao što su Župa, Negotinska krajina, Toplica, Fruška gora, za koje se pretpostavlja da mogu biti autohtoni. Mi praktično, još uvijek je nepoznato kojim mi autohtonim materijalom zaista raspolažemo. Ono što mi smatramo da je vjerovatno autohtono sorte koje su svima poznate kao što su Tamjanika, Prokupas, Prvo, nije baš potpuno jasno da li su to naše autohtone sorte i da li su to uopšte, da li se uopšte radi o jednoj sorti. Tako da ova istraživanja ne samo da treba da na nivou zemlje, znači da utvrde genomsku analizu tih sorti, već treba da te lokalne sorte, osim što treba da budu proučene, treba da budu sačuvane od nestajanja. Jer pogotovo što su mnoge od njih veoma prilagodljive i otporne na klimatske promjene, to je ono što znaju vinogradari, tako da su to sve argumenti da se ovaj projekat uradi do kraja.
Da, a zašto se uopšte zapostavilo negovanje tih starih autonomnih sorti, odnosno zašto su nestale, jer imamo saznanja o tome?
Evo ovako, naravno, prvo da kažem jednu stvar, znači biološki fakultet je tu nosilac jer je ovdje fokus genomska analiza, molekularna biologija, ovo je samo jedan od primjene tih metoda u realnom životu. Međutim, tu su uključeni naši renomirani stručnjaci sa poljoprivrednih fakulteta iz Beograda, Novog Sada, sa Instituta za multidisciplinarna istraživanja. Oni mnogo više znaju o tim stvarima. Također je tu Institut za vino i vinovu lozu iz Larioche, najveći španski institut, gdje je jedan naš također profesor, gostujući profesor. A zašto su nestale, zašto su zapostavljene? Pa jednostavno je ono, to je opšte poznato da su te internacionalne sorte dominirale pre nekoliko decenija. Ove stare sorte su svedene na nekoliko procenata, trenutno 7 ili 8% se gaje kod nas i to je jednostavno bio trend, ne samo kod nas, već svuda. Sada je zaista prilika da se neke od njih prepoznaju, sačuvaju, da se ispita njihovo poreklo i da se eventualno komercijalizuju uz pomoć stručnjaka koji se time bave, jer sami ste rekli na početku, postoji veliko interesovanje za lokalne sorte, nije samo tako kod nas, tako je u celom svijetu.
Da, i ovo je prosto jedan neverovatno moderan i nov pristup istraživanju, jer do skora prosto nismo mogli da pretpostavimo da svoj doprinos može da da molekularna biologija ili neka vrsta...
Da, tako je kod nas. Međutim, šta da kažemo, u razvijenim zemljama od poreza se godišnje plaćaju milijarde dolara samo tih genomskih kompanija. Znači, naravno, to se razvija. 21. vek je vek molekularne biologije, ali hoću da kažem da ovdje, osim ovih ciljeva kojim sam rekao, je ispitati poreklo, odakle kako su nastale, kakva je veza tih naših eventualno autohtonih sorti sa starim antičkim sortama, sa drugim evropskim sortama i tako dalje. To se može uraditi jer ovaj institut iz Larioche je zaista referenta, najveći španski institut. Direktor tog instituta je dolazio ovdje, bio naš gost, oni imaju najveću svjetsku bazu i to sa njima zajedno zaista može da se uradi. Također, mi posjedujemo herbarium u Sremskim Karlovcima u gimnaziji 1812. do 24. Znači preparovani grozdovi sorte vinove loze koji su se oko 120 uzoraka koji su se gajile u to vreme. Znači molekularna biologija, današnje metode mogu da analiziraju genome tih, da kažemo, 200 godina starih sorti i da također to vidimo, ukrstimo sa današnjim stanjem.
Da, taj herbarium je jedan od najstarijih u Evropi. Mislim da postoje samo još dva u Evropi.
Ja mogu da kažem da smo tamo vodili kolegu, direktora ovog instituta iz Larioche, kada smo došli, kada je on to video, on se zaista šokirao. Tako nešto je video samo u Parizu i Madridu. Kaže, prosto nije nikada video da je to tako sačuvano, očuvano. To je zaista neprocenjivo i kulturno blago. I to je zaista velika stvar.
Da, da. Kažite nam koja vinogorja su predmet istraživanja i zašto baš ta?
Pa evo, to su najznačajnija vinogorja, to su kolege koji su pre svega u vinogradarstvu, znači to su ljudi sa katedara koji se time bave, znači Negotinska krajina, Kruškogorsko vinogorje i Župa i Toplica. To su ta tri. Ono što mi sada radimo, odnosno što je već urađeno, locirano je negdje preko 150 autohtonih sorti iz nekih starih zapuštenih vinograda koji bi trebalo, na jesen je to urađeno, koji bi trebalo na proleće da se uzorkuju i da se urade neke prve genetske analize. To je ono prvi korak. Ja se nadam da će Ministarstvo poljoprivrede, koje je ovo prepoznalo kao važan projekat, nastaviti finansiranje da se uradi taj drugi korak, odnosno ta genomska analiza, i onda bi zaista znali koje su to sorte kojima raspolažemo, šta sa njima dalje radimo. Znači, za neku budućnost to su neprocenjivi resursi. Znači, koje mi možemo sa ovim klimatskim promjenama koje su zahvatile Srbiju, mnogi od njih su otporne na mnoge bolesti, na klimatske promjene, ali naravno potrebno je ulaganje, potrebno je dalje tehnološki razvoj, a ovo je samo fundamentalno, znači uspostavljanje te baze i da kažemo evo to su te sorte, a onda ljudi koji su stručni, koji poznaju, treba to da razvijaju, da komercijalizuju, to svakako će ljudima biti interesantno.
Da, kad ste pomenuli zašto je sve, sa čime se može povezati i zašto bi moglo biti važno, pomenuli ste ublažavanje posljedica klimatskih promjena. Kako bi to otkrivanje genetskog diverziteta vinove loze u Srbiji moglo tome da doprinese?
Pa evo, baš sam i rekao, znači zna se da su neke od tih sorti otporne na mnoge bolesti koje su direktno posljedica klimatskih promjena. Znači, to su stare sorte. Znači, prosto imaju autohtone sa ovih prostora. Znači, posjeduju odgovarajuću otpornost, znači,
prilagodljivost.
I dalje njihovo tehnološko napređivanje, znači, prosto mi ne znamo još uvijek, ali pretpostavka je i ono iz iskustva iz drugih zemalja govori o tome.
Da.
Također da kažem još jednu stvar, sličan projekat je rađen u Crnoj Gori, znači prošle godine, pre 2-3 godine. Isto je učestvovao naš profesor Miodrag Grbić, tamo nađeno je 74 autohtone sorte u Crnoj Gori. A dobro znamo da su naši prostori istorijski, bar kada je u pitanju vinova loza, istorijski povezani. Tako da je to jedan jedinstven prostor, slično očekujemo. Zato su ta očekivanja velika. Znači, trenutno preko 150 potencijalno autohtonih, znači kada se urade analize i rekonstruiše njihovo poreklo, znaćemo sa čim zaista raspolažemo. Evo, ovo je jedan prvi projekat, ali kažem, otvara mnoge, mnoge mogućnosti.
Koliko pretpostavljate da bi mogao potrajati?
Pa evo ovako, znači projekat je započeo u julu prošle godine, ovaj deo projekta se završava traje godinu dana. Naravno, on podrazumeva, već sam rekao, znači detekciju potencijalnih sorti, njihovu prvu neke njihove analize, pripremu za analizu, a drugi deo projekta obuhvata samu genomsku analizu, rekonstruisanje porekla, taj deo je i važniji i očekujemo, nadamo se, i imamo znači uveravanja iz Ministarstva poljoprivrede da će se to finansirati još godinu dana. Znači, tako da praktično za godinu i po dana mi sve te rezultate možemo imati.
Mnogo hvala na ovom razgovoru, vrlo sam i ja, pretpostavljam i slušalci, radoznali smo da čujemo do kakvih ste nalaza došli i na šta bi mogli upućivati u smislu neke perspektive razvoja našeg vinogradarstva i vinarstva. Sagovornik Radio Beograda 1 bio je dekan Biološkog fakulteta Željko Tomanović. Najlepša vam hvala.
Hvala vama, prijatno.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Sava centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
The sound.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin, 11:27. Kako stati na put sajber napadima? Zašto njihov broj raste iz godine u godinu? Da li su im podjednako izloženi građani, privatne firme, ali i sistemi državnih institucija poput zdravstva, energetike, financija i drugih oblasti od posebnog značaja? Zbog čega podaci o ličnosti najčešće cure iz ustanova gde bi trebalo da budu najsigurniji? To su samo neka od pitanja za moju sagovornicu, a ona je dr. Gordana Bekčić, direktorka agencije za Consulting Security Communication. Gordana, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što govorite za Radio Beograd 1. Ovih dana deo javnosti je uznemirila vest da je u najvećem privatnom zdravstvenom sistemu u Srbiju i regionu Medigrupu došlo do curenja podataka pacijenata, uključujući matične brojeve, adrese, sve posete zdravstvenoj ustanovi i tako dalje. Da li vas iznenadila ta vest da u jednom tako velikom privatnom sistemu u kome se leče pored ostalih i državni funkcioneri i javne ličnosti, da je došlo do tako masovnog curenja podataka?
Pa zapravo me nije iznenadila, verujem da nije iznenadila ni IT stručnjake. Zdravstveni sistem poput Medigrupa nesumnjivo čini sve kako bi zaštitio svoje klijente, u ovom slučaju pacijente, i sigurna sam da takva kompanija kontinuirano napređuje svoje sisteme zaštite podataka i celokupnog svog poslovanja. Istovremeno, međutim, mora da se zna da interesne grupe koje se bave sajber napadima također napređuju svoje kapacitete, što ljudske, što tehničke, tako da je u oblasti sajber bezbednosti to jedna neprestana trka između potencijalnih žrtava i potencijalnih napadača i tu se pobednik nikada ne zna. Potpuno je očekivano da se upravo najveći napadi usmeravaju na velike sisteme koji skladište velike količine podataka u svojim bazama, a to su u stvari podaci o građanima, jer medicinske ustanove su kao i osiguravajuće kuće i kao banke najčešće meta upravo zato što posjeduju podatke o fizičkim licima, odnosno građanima. Ali da bi odmah skinula svaku sumnju sa sebe da pričamo o nekoj teoriji zavere, ne radi se o teoriji zavere, već se u stvari radi o interesu koji je čisto finansijska korist i interes da se zaradi novac. Podaci o pojedincima koji se skladište, svi naši podaci koji se skladište u bilo kojom vrsti bazama podataka, u stvari su jedan ozbiljan resurs, jer u današnje tehnološko vreme informacija nije ništa drugo nego resurs koji se tačno može izračunati u novcu. Zapravo naši podaci koji se negde nalaze su negde interes nekih trećih pravnih lica, odnosno ogromnih kompanija koje mogu da barataju tim podacima i da na osnovu algoritma tačno vide koje su naše lične preference, šta bi nama eventualno moglo da se proda, koji proizvod ili uslugu bi mogli da nam ponude. A kako nam to nude? E, to nam nude tako što se mi nalazimo na svim mogućim platformama i društvenim mrežama gde su neki naši profili i vi sami ste verovatno imali priliku da vidite da nakon ukucavanja određenih termina i pojmova u pretraživače ćete možda posle već jednog dana ili možda čak i jednog ili dva sata na svom nekom profilu dobiti neku informaciju upravo o stvari koju ste pretraživali. Da. To je, na neki način su u stvari naši podaci mrvice koje određene kompanije vode do nas kao njihovih potencijalnih klijenata.
Da, ovo nije usamljen slučaj, naravno, i pogotovo se time ozbiljno bavi tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i raste taj broj slučajeva ovog tipa.
Pa naravno, mi imamo naravno i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji jasno definiše gomilu tih propisa. Ono što jeste problem to je da se prosto tehnologija usložnjava se prosto svet u kome živimo, taj digitalni, i tu je poverenik koji negde iznosi taj komentar da nema dovoljno obučenog stručnjaka potpuno u pravu, međutim problem je u tome što za obučavanje stručnjaka u oblasti zaštite podataka je potrebno vreme, potrebno je ulaganje u zaposlene u svakom mogućem pravnom licu, znači od kompanije, institucije javne administracije pa sve do nevladinog sektora, potrebno je da poslodavac ima vremena, ima budžet i ima prosto sam zaposleni koji će se još dodatno time baviti, mora da odvoji neki deo svog radnog vremena da se time bavi, i to je prosto jedan veliki proces. Sistem zaštite podataka usložnjava se i potrebna je jedna kontinuirana edukacija. Tako da i sama Evropska unija koja je sad u decembru donela strategiju, novu strategiju sajber bezbednosti, isto o tome jako, jako, kako bih rekla, intenzivno radi na tome, jer koliko je to složeno govori upravo ova situacija koju se nalazimo poslednjih skoro godinu dana, sa vanrednim stanjem, sa lockdownom, sa višemesečnim radom od kuće za ogroman broj građana. Imamo na hiljade ljudi trenutno koji rade svoje poslove od kuće ili sa svojih kućnih laptopova i računara koji nisu uvezani u bezbednosti sisteme njihovih firmi, što je često, na primjer, kompjuter sa kojih njihova deca moraju da prate online nastavu. Velike korporacije, veliki sistemi koji moraju prosto po svom mandatu da vode računa o bezbednosti su osigurali za svoje zaposlene koji rade od kuće firminske, da tako kažem, kolokvijalno kompjutere koji su u zatvorenim VPN mrežama, tako da su bezbedni. Međutim, ti ljudi koji rade od kuće, oni se kače na svoje Wi-Fi mreže koje nemaju tu vrstu bezbednosti i već tu, ako imamo hakera koji znaju šta traže, tu već nema načina da se svaki pojedinac zaštiti. Dodatno je važno pomenuti da je čitav Zapadni Balkan prilično, sve zemlje Zapadnog Balkana nisu još uvek sve to na kako bih rekla, na solidan nivo dovele. Diplo fondacija koja se bavi digitalnom diplomatijom je još pre nekih, ja mislim, 5 godina izradila jednu studiju koju je podržala Švajcarska kancelarija za saradnju o Balkanu i uopšte o stanju sajber bezbednosti u zemljama Zapadnog Balkana i vidi se da stanje nije dobro. Međutim, takođe se vidi da sve države u okviru svojih zakonskih propisa i na operativnom planu intenzivno rade na tome, sada svaka svojim tempom, i bilo bi, ja se nadam, i interesantno, a pre svega je i poželjno da se uskoro uradi još neka nova studija da vidimo sad gde smo u 21. godini.
Bitno je to jačanje međudržavne saradnje, jer upravo tu može da se nađe taj način da se smanji taj sajber kriminal i curenje podataka. Koji su instrumenti za tako nešto?
Pa ono što se radi na nivou Europske unije, to je definitivno celokupan taj, kako bih rekla, celokupna platforma digitalne Evrope, i sajber bezbednost je jedan od prioriteta Evropske unije i nova strategija sajber bezbednosti koja, kao što sam malo pre rekla, doneta u decembru 2020. godine, predstavlja jedan od pravno-formalnih mehanizama unije u ovoj oblasti. Tu su posebno, naravno, važne i direktive Evropske unije, posebno direktiva o mrežnoj informacionoj bezbednosti, takozvani NIS, koja je nedavno i preinačena i sada je prosto unapređena i zove se NIS-2, i direktiva otpornosti ključnih subjekata. To se naravno malo, kako bih rekla, administrativno i rogobatno zvuči, ali su vrlo operativne i one su u stvari ono što se kroz Evropski parlament posle spušta na zemlje članice da se primenjuje. Ključni stubovi evropske strategije sajber bezbednosti su otpornost, odnosno tehnološki suverenitet i liderstvo. Druga je izgradnja kapaciteta za te, kako bih rekla, za adekvatne odgovore na sajber napade i unapređenje, a to je upravo ovo o čemu ste sad pričali, globalnog i otvorenog sajber prostora, i Evropska unija je prosto spremna ne samo na nivou svojih članica, što naravno i radi, nego i na nivou saradnje sa svim drugim stranama u međunarodnom sistemu, da na tom, kako bih rekla, terenu komunicira i da sarađuje. I odvojila je skoro 4,5 milijarde eura da bi se strategija implementirala, a najveći deo toga će biti upravo usmeren na unapređenje kapaciteta za male i srednje preduzeća, jer u stvari, kako bih rekla, sačuvati privredu od toga je ključno da bi onda svi drugi sistemi mogli da funkcionišu.
Ima li tu mesta i za zemlje koje nisu članice Evropske unije?
Pa ja se iskreno nadam, sad je naravno sve pitanje od, ako mislite na našu državu, da, na sve da. Druge, zavisi, znači od, kako bih rekla, bilateralne saradnje i Republike Srbije, zvaničnih organa i svih onih nadležnih institucija koje se ovom temom bave, naravno od Ministarstva unutrašnjih poslova pa do svih drugih poverenika, naravno, tako da mislim da se tu ozbiljno radi, jer sam zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, koji je već uveliko na snazi, je prilično naslonjen, znači, na takozvani GDPR, znači na evropsku regulativu na tom polju. Tako da smo mi već tu visoko u, kako bih rekla, idemo u korak i pokušavamo, znači, da se potpuno uskladimo, jer je pitanje sajber bezbednosti podjednako važno i za zemlju koja nije članica Evropske unije, kao što smo mi.
to što kod nas nedostaju stručnjaci za sajber bezbednost nije prosto specifično samo za nas i u svetu, u mnogim, čak i mnogo razvijenim zemljama je manjak te vrste stručnjaka. Možda bi naš obrazovni sistem mogao u tom pravcu razmišljati da se malo više uloži upravo da se takvi ljudi edukuju i obrazuju u tu vrstu, ajde da kažem, profesije zanimanja.
Mnogo mi je drago što ste mi postavili to pitanje, zato što ono što je definitivno činjenica za Republiku Srbiju da je trenutno zemlja u usponu kada je reč o obrazovanju kadrova u IKT-u i mi imamo prosto, ako bih rekla, generacije mladih koji su i zainteresovane za informacijone tehnologije, a očigledno po mnogim parametrima imamo i zaista talentovanu decu. Ali se naši mladi prevashodno obrazuju u oblasti programiranja, back-end i front-end developmenta i u web dizajnu. Malo interesovanja za cyber bezbednost i ovo ste potpuno u pravu da je to prosto profil, obrazovni profil koji nedostaje ne samo ovde, ne samo u Srbiji, na Zapadnom Balkanu, već i šire. Ono što je problem kod, kako bih rekla, sajber bezbednjaka je što to nije ad hoc zanimanje. To nije nešto na što sad možete da se odlučite i kažete, e sad ću ja malo time da se bavim pa ću da upišem jedan online kurs od dve nedelje. To u sajber bezbednosti ne postoji. Profesionalac u sajber bezbednosti je neko koga bih ja nazvala sasvim slobodno skoro pa intelektualcem u onom klasičnom smislu koji danas nažalost nestaje iz obrazovnog sistema, iz javnog života, ne samo u Republici Srbiji nego inače. Sajber bezbednost je profil u kome osoba koja se za to odluči mora prvo da odlično razume i poznaje najšire osnove informacijono-komunikacijonih tehnologija, ali pored toga mora da razume filozofiju algoritma, filozofiju programiranja, unutrašnju dinamiku i prirodu tog sektora. S druge strane, mora istovremeno u zemlji u kojoj radi da ozbiljno razume i da čita i da tumači pravni sistem, zakone i podzakonska akta koja se odnose na sve aspekte bezbednosti, ne samo na sajber bezbednost. To je sad u ovom slučaju ako govorimo o našoj zemlji, znači zakonodavni okvir Republike Srbije, a uskoro, ako se Republika Srbija priključi, što jeste jedan od prioriteta vlade Srbije, Evropskoj uniji, znači da čita i evropsku regulativu koja je vrlo ozbiljna i obimna. A na sve to, profesionalac u sajber bezbednosti, kao i svaki profesionalac u bezbednostnim strukturama, mora da ima veštine da bude maltene odličan psiholog, da ima veštinu koja može da predvidi šta u nekoj instituciji, nekoj kompaniji ili instituciji sistema, u kom god pravnom licu, može da bude potencijalna meta hakerskih napada. Dakle, biti sajber bezbednjak, odnosno stručnjak u cyber security-u, nije posao koji možete da završite za dve nedelje i ako to neko misli da može, taj se ozbiljno vara. To je prosto životno opredeljenje koje može da donese izuzetno visoku platu, visoka primanja, da budete izuzetno traženi na globalnoj sceni, jer to su naravno ljudi koji su, kako bih rekla, savršeni u engleskom jeziku, a svemu ovome drugom naravno, ali zahteva celog čoveka. Bilo bi sjajno kada bi obrazovni sistem Republike Srbije možda sistemski prišao tome, jer da se vratim na početak ove moje elaboracije, s obzirom da imamo očigledno malo, kako bih rekla, iznad prosečnog talenta među mladima za IT sektor, to bi moglo da bude jedna ozbiljna, kako bih rekla, obrazovna niša gde bi Srbija mogla da i na neki način dugoročno i privredno razmišlja o ozbiljnom ulaganju, ali onda i ozbiljnom povratku.
Da, i da se na taj način dobro i pozicionira u toj oblasti.
Naravno.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i na informacijama koje smo od vas dobili. Mnogo ozbiljna tema, bit će prilike da o njoj govorimo češće. Gordana Bekčić, direktorka Agencije za Consulting Security Communication, bila sagovornik Radio Beograda 1. Wherever I go and whatever I do, baby, I'll be thinking of you. I will never be blue, cause I'm thinking of you. Baby, I've been thinking of you. There's been too many rocks in my heart, so many soul songs tearing me apart. I need to relax
Just a victim of circumstance out of my own. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only one that can skip in my heart. 'Cause I'm thinking of you. I'm thinking of you. I will never be blue, baby.
Časova 43 minuta. U ovom trenutku u Beogradu je 0 stepeni. Na severu zemlje temperatura već pala u minusa. Jug se za sada još drži u plusu. Leskovac 7, Dimitrovgrad i Vranje 10 stepeni. Na planinama za sada nije strašno. I na Zlatiboru i Kopaoniku temperatura minus 3 stepena. Čini se da je ova promena vremena došla nešto za nijansu brže nego što smo očekivali, ili je to možda neki moj potpuno subjektivni osjećaj, ali to ću proveriti u razgovoru sa dežurnim prognostičarem u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Slobodanom Soveljom. Dobar dan vam želim. Ovo sigurno ne prija, pa se zato možda i čini da je lošije od onoga što smo očekivali. Mnogo velika promjena vremena.
Najpre dobar dan iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Moguće da je tako, ali upravo već je danima unapred najavljivano da će upravo četvrtak biti dan promjene vremena. Tako već u ovim jutarnjim i prepodnevnim satima osjetno zahlađenje sa kišom i snegom je zahvatilo severnu i zapadnu Srbiju, uključujući i područje Beograda, a u toku popodneva ovaj nagli pad temperature proširit će se praktično na sve krajeve naše zemlje. Tako da i u onim delovima Srbije gde je sada plus 10 stepeni, to je jug i istok zemlje, u narednih nekoliko sati temperatura će u ovim predelima pasti na 0 stepeni. Što se konkretno tiče područja Beograda, trenutno je 0 stepeni, sneg je na području grada prestao da pada. Do kraja dana ne očekujemo nove padavine, ali će temperatura biti u daljem padu, tako da sutra ujutro na području grada minus 7 stepeni, a maksimalna temperatura sutra minus 3 stepena. Tako da praktično od ovog trenutka imat ćemo i dalji pad temperature do tih minus 7 stepeni koje očekujemo da budu izmerene sutra ujutru.
Koliko će nam potrajati ovaj hladan talas?
Ovaj hladan talas potrajaće bar 7 narednih dana. U većini mesta Srbije, uključujući i područje Beograda, očekujemo ledene dane. Minimalna temperatura bit će u domenu umerenog do jakog mraza, na području Beograda uglavnom između minus 5 i minus 8 stepeni, na periferiji grada može biti i malo niža, dok u planinskim predelima znatno hladnije. Planinske predele ste malo čas i pomenuli, tako na primer na Kopaoniku minimalne temperature u narednom periodu između minus 15 i minus 20 stepeni, na nešto nižim planinama na Zlatiboru između minus 10 i minus 15 stepeni. Minimalne temperature u većini mesta između minus 5 i minus 1 stepen, nešto malo toplije bit će samo u Negotinskoj krajini zbog fenskog efekta, tamo maksimalne temperature stepen 2 iznad nule, ali će svakako i tamo minimalna temperatura biti daleko ispod 0 stepeni.
Šta se to dogodilo u atmosferi da dođe do ovakve promjene vremena?
Priliv izuzetno hladne vazdušne mase sa severa i severoistoka Evrope, dakle ovo jako zahlađenje u prethodnim danima već je iz oblasti Rusije zahvatilo i delove Nemačke i delove Poljske, Beneluksa, čak i Veliku Britaniju, i tamo je uz pad temperature donelo i obilne snežne padavine. Srećom, tih obilnih snežnih padavina na Balkanskom poluostrovu i na području Srbije neće biti, odnosno sa ovim zahlađenjem samo imamo ovako izražen pad temperature.
Da, znam da je nezahvalno, ali možemo li se nadati da je ovo posljednji taj, da kažem, hladan talas u ovoj godini, bar ovako hladan?
Po svemu sudeći da, znači hladan talas ovog intenziteta, ovaj da kažemo hladan talas bi bio malo izraženiji od onog kojeg smo imali prethodnog mjeseca, dakle u januaru mjesecu, ali u svakom slučaju potrajaće, dakle bar 7 do 10 dana, pogotovo kad govorimo o vrednostima ovog jutarnjeg mraza između minus 5 i minus 10 stepeni, ali u svakom slučaju, dakle, hladni prodori bit će mogući i kasnije, ali ne ovakvog intenziteta.
Koliko me nešto znanje i sećanje služi, ovo nije loše za poljoprivredu.
Što se tiče toga, agrometeorolozi nisu dali nikakvo posebno upozorenje, tako da pretpostavljamo da nije.
Da je dobro. Najlepše hvala na ovim informacijama. Slobodan Sovelj, dežurni prognostičar u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, je bio naš sagovornik.
Zašto kvariš sve? Zašto ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan? Zašto moje reči ti još zoveš lažnim? I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi. Priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve?
Zašto kvariš sve?
Zašto ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš ovo malo nade što me čini snažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi. Pa priznaj da si spremna sad za to. Priznaj da si spremna sad za to.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Hago el mejor intento, el tiempo pasa lento,
srpski na srpskom.
Naučnici širom sveta, sa raznih medicinskih i bioloških instituta, svakodnevno nas podsjećaju da nosimo masku, peremo ruke, držimo odstojanje. Međutim, aktuelnom svetskom pandemijom se bave i stručnjaci filoloških nauka. Pošto se virus korona prenosi kapljično, oni su ispitivali kojim to glasovima najviše širimo virus, odnosno koji glasovi su najzarazniji. Zaključili su da su samoglasnici, dakle A, E i O, U, najbezopasniji, a da virus najviše prenosimo izgovaranjem eksplozivnih glasova, što su u našem jeziku B, P, D, T, G, K, ali opasan je i strujni glas F. Znači li to da kada izgovaramo, na primjer, reči pedagoški, filozofski, filološki, možemo narušiti zdravlje naših sagovornika i razgneviti epidemiologe?
Ako medicinski, filološki i filozofski izgovarate na ovaj način, sa akcentom na prvom slogu, razgnevit ćete pre svega naše normativiste, budući da standardno jezička norma ovdje prihvata samo kratko uzlazni akcenat na drugom slogu. Dakle, medicinski, filološki, filozofski, biološki, pedagoški. Jednotomni rečnik Matice Srpske iz 2018. godine dozvoljava dublet u slučaju ekonomski i ekonomski. Navedeni pridevi nisu usamljeni primjeri nenormiranog prenošenja akcenta na prvi slog, već istu pojavu prepoznajemo i u izgovoru imenica Amerika, politika, republika. Na ove primjere su nam skrenuli pažnju autori srpskog jezičkog priručnika, naglašavajući da je ispravno jedino Amerika, politika, republika.
Srpski na srpskom.
Istina je da sada znamo kako ćemo da akcentujemo, mada, ako mene pitate, od pogrešnog akcenta se niko ne bi razboleo. No, i dalje ne znamo kako ćemo da izgovaramo one opasne glasove u rečima pedagoški, filološki, biološki, bez straha da će neko da nas optuži da kršimo epidemiološke mere. Sa jednog ruskog filološkog instituta predlažu da glasove B i P zamenimo glasom M, zatim D i T glasom N, a umjesto KGF da izgovaramo LA. Pokušajte, a ja ću prosto da nosim masku.
Spojevi tipa ja ću da nosim, mi ćemo da izgovaramo, norma standardnog srpskog jezika ne prihvata. U njima prepoznajemo takozvani futuroid, koji je odlika razgovornog jezika i po pravilu se u pisanom jeziku umjesto njega koriste oblici ja ću nositi, odnosno nosit ću, mi ćemo izgovarati, odnosno izgovarat ćemo. Jedan od razloga zašto norma ne prihvata futuroid jeste to što sadrži reč da, koje je veznik, a svi glagolski oblici u srpskom jeziku po pravilu grade se samo od glagola. Ovo odstupanje infinitiva, a napredovanje prezenta, jedna je od jezičkih crta koje nazivamo balkanizmima, jer su u naš jezik ušle iz neslovenskih balkanskih jezika, pa se preko dijalekata istočne i južne Srbije sve više šire ka severu. Od govornika srpskog jezika iz zapadnijih područja, iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nećemo čuti ja ću da nosim masku, već isključivo ja ću nositi masku.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Katarina Kostić, glumac Feđa Stojanović, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić. Thank you.
Danas je časova 22 minuta, u trećem smo satu prepodnevnog magazina na talasima Radio Beograda 1 i u narednim minutima, pa ja bih mogla reći ovako, jedna poslastica u studiju Dragana Kovačević, s njom obično listamo novija izdanja knjiga, ovog puta nešto malo neobičnije. Serije su u posljednje vreme jedan od najpopularnijih medijskih sadržaja i mnogi od njih su zasnovane upravo na knjigama. Da li radije čitamo ili gledamo i da li serije uspevaju da se približe doživljaju koji pruža literarno štivo? Mislim da će primjer koji imamo
upravo to pokazati,
dati jedan zanimljiv odgovor.
Kad kažemo, serije su vrlo gledane u posljednje vreme, znači i kod nas, evo, ja ne znam koji kanal ne prikazuje ku domaću seriju bukvalno iz dana u dan, pre to bilo dva puta godišnje gledate neku dobru seriju. Ali u svetu već znamo onaj sistem da se po knjigama rade scenariji za filmove i to je uobičajeno, od klasika do nekih novih. Ja ne znam koliko puta je bio Rat i mir ili Ana Karenjina verzije. Ali kad govorimo o serijama sad, uspešnost, ja sam sebi postavila pitanje ko kome pomaže, da li knjiga serija ili serija knjigama. Dešava se da knjiga prođe ovako ili onako, manje više zapaženo, a onda serija napravi veliku pometnju, o njoj se mnogo govori, onda se ljudi vraćaju knjigama da vide šta je to napisano. Tako da imamo primjer Georgea Martina sa Igrom prestola, koja je bila stvarno svetski hit, i ona se, Martin i dalje ispisuje, nije završio svoj serijal, a serija je završena. To je bila pomama na kraju, oni posljednji pet epizoda, gledalci su se u svetu svađali zašto je tako završeno, zašto nije drugačije. Znači, možete zamisliti koliki je uticaj kada se pokrenete u rasprave na te teme. Onda imamo Harry Potter, koji u stvari nije serija, ali je u nastavcima kao filmovi. Tu je u stvari se pokazalo koliko su knjige, kad se urade dobre serije po knjigama, koliko znače. U novije vreme imamo Sluškinjinu priču Margaret Atwood, koja je bila jedan distopijski roman koji ona napisala, ali koji je lepo urađen i koji je privukao pažnju. To su sve, znači, uspesi. Imamo Stiga Lašona, ovog čuvanog švedskog pisca, sa Devojka sa tetovažom zmaja. To su tri filma nastala po tim knjigama. gde su, on je bio bestseller pisac, nakon serije se ponovo pokrenulo. Ali sad dolazimo do fenomena, kako jedna obična knjiga, kako ja to kažem, jedan lagani ljubavni roman koji je istina prodat u Americi, u svetu, preko 10 miliona primjeraka pre 20 godina čak, autorke Julia Quinn, ona je završila Harvard, ali to su knjige koje se stavljaju u onu vrstu čiklit romana, takozvane ženske te ljubavne romani, i oni nemaju neku veliku težinu kad govorite o književnosti. U Srbiji mi se čini, meni bar, da se manje čitaju ljubavni romani nego u svetu. Oni su ravnopravni. Ako je bestseller lista, imate od Nobelovca do ljubavnog romana, oni su svi na istoj toj listi. Kod nas već nije. I ne možemo da kažemo da mi imamo neki bolji, stančani ukus, ali čini mi se da ipak to se kod nas primećuje i kad su filmovi u pitanju. I na festu i u festivalu autorskog filma mi gledamo mnogo više evropskih filmova, autorskih filmova. Tako i sa književnošću. I sad Julia Quinn napiše roman pre 20 godina, test serijal od 8 knjiga, posvećeno porodici Bridgerton, ali onda jedan producentska kuća Netflix, koja inače izbacila sad za vreme pandemije dosta serija, Kraljicin Gambit o šahu, isto glumica što je igrala, to je bila senzacionalna serija. Onda, ne mogu se setiti još nekih naslova, znači bilo je jako mnogo serija iz te Shondaland, takozvane producentske kruće, Kruna, koja se daje već, koja je četvrta sezona, peta već. Da. Znači to su sve njihove, sa njihovim potpisom. I onda oni sad prave po ovoj prvoj knjizi Vojvode, jako je tako jedna lagana knjiga koju sam čak i pročitala, uopšte nisam ništa primetila toliko zanimljivo, da naprave seriju koja potpuno okrene knjigu, ona uzme neku suštinu, uzme nešto od radnje, ali napravi nešto novo. Znači možemo reći po motivima knjige. I šta se desi? Znači za Božice prikazuje u svetu, tačnije znači u zapadnom svetu, od Amerike do Brazila, i ona ima za nepune tri nedelje 28 miliona gledanosti, znači legalno Netflixove serije.
Da, to je jedna od najgledanijih, ako ne najgledanija serija.
Onda ja pogledam na, odem na New York Times bestseller listu, na Sunday Times bestseller listu, šta se dešava? Knjige koje su napisane pre 20 godina, svih osam, doživljavaju renesansu. Znači na prvom mestu je već tri nedelje New York Timesa upravo taj prvi iz serijala roman. Sunday Times tri nedelje na prvom mestu. Potpuno onako fenomen za razmišljanje,
šta,
zašto, šta je to pokrenulo.
Da, sad sam to tela. Znači, čime Bridgerton, mislim, prosto...
Zašto? Pa to je... imam jedan interesantan citat CNN-a, na primjer, na njihovom sajtu, čitava priča o toj seriji, i to je predno tri dana objavljeno. Kaže, teška godina je bila za sve, to piše novinar, kolektivno svima nam je bila potrebna velika infuzija radosti. I mislim da ta rečenica najbolje govori, infuzija radosti. Zatvoreni ljudi godinu dana u kući, uplašeni za svet, gledaju jednu romantičnu priču iz 18. veka sa raskošnim kostimima, sa izvrsnom muzikom, scenografijom koja je snimana autentično u galerijama, u dvorcima, u Englesku, Londonu, u Batu, njihovom čuvenom odmaralištu. Znači, vi ulazite u jedan drugi svet, u bajku. Bajke su naravno uvek bile poželjne i dobre i zbog onog happy enda, a i Julia Quinn ima jednu knjigu koja se nastavlja na ovih osam knjiga koje je napisala o porodici Bridgerton, koja se zove Živali su dugo i srećno. To je ono kako se bajke završavaju. Ona je imala epilog 2 za sve te svoje junake, da nam pokaže, kaže, zato što ovi čitaoci se javljaju stalno i kažu šta je bilo sa njima. E, ona je napisala taj epilog 2, da nam je rekla šta bude posle 20 godina sa junacima. To vam govori samo u stvari koliko smo opterećeni, ja stavno govorim, kad čitate knjigu, vi odlazite u neki drugi svet, svet koji nije ovaj. Zato, mislim, čitaju se i naravno i zastrašujuće knjige i o ratovima i krimi romani, ali kada odete u neku literaturu bez obzira vrhunsku, običnu, vi ipak ste u nekom drugom svetu. Izmešteni ste, bar za trenutak. Ako vas izmesti neku jednu epohu koja nije bila tako baš divna, bilo je tu i ratova i bede i jada, ali kad vi napišete knjigu ili napravite seriju koja je raskošna, da vidite samo lepo i pozitivno, pa vi ćete se osjećati dobro. I to je upravo ta rečenica, infuzija radosti koja nam je svima bila potrebna. I ljudi su i dalje zatvoreni po Evropi i po kućama, i onda šta radite? Gledate serije. A serije su vam, film vas ne zadovolji, to je sat i po dva i kraj. Ali serija nešto što duže traje, ovdje imate 8 epizoda po sat jedan, nepoznati glumci, igrali su u nekim manjim filmovima i serijama, oni su sad zvezde. Kad otvorite YouTube ili bilo koje novine, i to vi samo vidite iz njihovih stanova, oni daju intervjue. Za najpoznatije programe, one talk show američke, engleske, uključuju se glumci svi ravnopravno, znači od kostimografa do scenarista, vidite jednu radost da nešto je pokrenulo ljude na nešto dobro. I ja sam upravo to, znači ja nisam iščitavala tu knjigu kao laganu ljubavnu priču, nego nešto što nam je donelo malo radosti. Ali za razliku od onih prethodno pomenutih knjiga, koje su mnogo teže, na primjer Igra prestola ima mnogo strašnih scena, mnogo svega, i ovdje se pojavljuju malo eksplicitnih scena koje nije uobičajeno u ljubavnim filmovima, ali nije vam to toliko surovo kao na primjer u Igri prestola, je to bilo žestoko, mislim kakve su sve bile scene. Znači ovo je serija koja je napravila jedan balans između 21. veka i 18. veka. Vi ne možete praviti staromodne serije da vam traje bal, scena bala po pola sata, ne, ovo traje 30 sekundi. Savremena muzika koja je prebačena u kamernu, znači imamo Ariana Grande, Maroon 5, sve savremene pevače, samo što je to prerađeno, kažem, kao kamerna muzika, da, i to tako, da. Vi osjećate nešto da je poznato, ali nije. Drugo, glumci su uigrani, imaju onaj britanski akcenat, naučili su da plešu, da jašu konje, sve je savršeno, znači to je upakovano kako dobijete bombonjeru sa mašnicom. A s druge strane, neko će kritika je bila u stvari jedina koju sam ja čitala kao kritiku, jer svi očekuju kad kažete 18. vek, vidite tu odeću, da će to da bude priča koja je smeštena u kontekst istorije. Ne, ova potpuno sve ruši, pojavljuju se crni glumci ravnopravno sa belim, znači oni su vojvode, lordovi, što nije tačno istorijski. I baš je u stvari producent i hteo da kaže, na tragu svih onih strašnih događaja u Americi, ubistvo, znači važni, da se pokaže da su crnci ravnopravni bili, trenutno da su ravnopravni, su hteli da izmeste i da izmaštaju to. Mada postoji istorijska činjenica da je kraljica Charlotte bila meleskinja, i tu se i pojavljuje ta kraljica koja nema u knjizi, koja jeste crnkinja. Znači, dobro, to je sad ona američka priča, ali svejedno, to je jedina kritika koju sam videla, i možda je kritika, ako sad gledamo mi iz našeg ugla, zato što je to rađeno po nekoj ljubavnoj priči. Ali ja, s druge strane, mislim da nam je i to potrebno. Znači, moramo imati neku ravnotežu između stvarnosti i mašte i svega, i to je nekako okrepljujuće. I ta rečenica i infuzija radosti, mislim da vam je sve rekla.
Da.
Tako da sad na tragu ovog uspeha prve knjige, oni sad već zakazano je 1. marta snimanje druge sezone po drugoj knjizi, ali neće se držati, već su rekli, sadržaj, ali sadržaj opet samo o dvoje. Znači, ta porodica ima osmoro dece i o svakom od deteta je napravljena jedna priča. Ovog puta ne, nego znači vratno će miks praviti između knjiga, vraćat će neke likove, ali uspeh je postignut, mislim da to nije nikad bilo za 3 nedelje gledanost tolika. I još nešto, svake epizode su rekli da koštale $6 milijuna. To nije mali budžet za jednu seriju, zato je tako možda bila uspešna. I sad da se vratimo, da li će se sad možda više pisati ljubavni romani? Možda hoće. To je kao priča o 50 nijansi sive, kada je poplava bila erotskih romana. Ja očekujem sad poplavu ljubavnih romana u svetu. Možda ne kod nas, ali u svetu da. I to će biti onda zasićeno tržište knjige, onda će se okrenuti nekim drugim temama.
Nekom drugom, da.
Tačno se osjeća kad krene tako neki uspešan film, onda svi krenu pomodarski da pišu baš to i da rade, ali to već bude previše.
Da. Pada mi na pamet, nismo se doduše o tome dogovarale, jedna od planetarno ovako najčitanijih knjiga, moja genijalna prijateljica Elena Ferrante, po kojoj je također snimljena serija.
Da, to smo zaboravili. Znači, tu je pokazalo se podjednako, znači i knjiga i serija da su uspešne.
Ali i serija rađena gotovo faktografski, onako prosto po delovima.
Neko se drži. Mislim da je nekad je to i lepo, a s druge strane, ako ste pročitali knjigu, onda vam ne donosi zadovoljstvo čitanje, znate šta će biti. Da. Mi smo pričali ovdje u ovoj jednoj od emisija o romanu Otadžbina, španskog autora, po kojoj je bila serija. Znači, on se, držali su se, ne baš ono drastično tekste i knjige, ali je knjiga mnogo nekako blaže vam je to, vi nemate scene te surovog nasilja, ubistava, atentate i svega, kao što vam film dočara, vi vidite krv, vidite ubistvo. U knjizi možete da zamislite, ali to je onda mnogo blaže.
Da.
Elena Ferrante je u stvari isto bila fenomen, ali ljudi su verovatno čitali su mnogo knjigu, želi su da vide seriju. Ali nemate onda zadovoljstva ako znate šta će biti. Ja više volim kada se malo prekroji knjiga, jer onda imate, to vam je koji pozorišna predstava, kada držite se uvek autentičnog teksta godinama i godinama, to više nije zanimljivo. Znači morate nešto novo.
Neku improvizaciju.
Živimo u novom vremenu, brzina je to. I ja sam baš primetila kod ove serije da ona ima neki tempo, to su svi zapazili, da je neuobičajeno za ljubavnu seriju, ljubavni film, da ima taj tempo. Ja sam posljednju verziju gledala Gordosti i predrasude sa Kirom Knightley. To je bila pre 7 godina sa divnim glumcima, ne samo Kira Knightley, nego Donald Sutherland koji igra oca. To je isto savršena. Čas je snimana u jednoj kući koja je i u ovoj seriji. Sve je to dobro, ali malo, malo je usporenije. Znači, nema taj ritam. Ovo vam je kao da gledate neki akcioni film. Znači, to toliko brzo ide da vam se zavrti u glavi. Ali to vam je samo produkcija. Znači, ljudi su shvatili da mi sad ne živimo više u nekim onim davnim vremenima, nego da čak i mladi vole da gledaju ovu seriju. Ne samo žene, starije, srednje godine, nego naprotiv mladi. I to je ono što je ciljna grupa očigledno bila kad su snimali ovu seriju. Ali serije se i dalje snimaju. Ja gledam lista koja će sve biti u ovoj godini, 21. To je gomila serija koja je već urađena i koja ima neku postprodukciju. Mnogi su urađene po knjigama.
Po knjigama, da.
Jel čini mi se da su se i ovi scenaristi već malo zasitili, prosto nemaju više ideja. I onda se uvijek radi okrenete nekom tekstu, sad ako imate dobrog scenarista, on će napraviti mnogo bolju i seriju ili film nego što je knjiga, kao što je u ovom slučaju što smo pričali. Kod nas je, nisam rekla da je kod nas prevedeno, Mladinska knjiga je objavila u Zagrebu, zagrebačko izdanje, postoji tih 8 knjiga, hrvatsko. A sad je počela neka mala izdavačka kuća u Srbiji da objavljuje uz Blic ženu, što je vrlo čudno, te knjige. Prva je već izašla u subotu i svakog mjeseca će izlaziti jedna. Tako da je to nevjerovatno kako smo i mi brzo reagovali ovdje sa knjigama u odnosu na svet, jer u svetu se kad ne mogu da doštampaju knjiga koliko se traži.
Da. Dragana, divna preporuka, kako za gledanje, tako
pa
i za čitanje.
Pa eto, ako hoćete da se opustite, mislim, moramo nekad da se opustimo.
Naravno. Najljepše hvala, Dragana Kovačević je bila naš sagovornik.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Sportski spomenar.
Tu negde u decembru sam ja zasnovao radni odnos u Sofki od Novog Sada i imam to rešenje, rešenje o zasnivanju radnog odnosa da piše ovako: drug Gajd Zoran samoupravno udružuje rad u Souru Sofka Ouru trener.
Gost, odbojkaški trener Zoran Gajić. Nedelja, 14. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
U kulturnom centru Grad u toku je grupna izložba Inspiracija Beograd 2020 u okviru programa Artists in Residence. Umetnici su ove godine stvarali u drugačijim okolnostima u situaciji globalne pandemije. U okviru pratećeg programa svako od njih po danima realizuje svoje performanse, vođenja i druženja sa publikom. Tanja Živković je razgovarala o ovogodišnjem programu sa dve učesnice, Biljanom Milenković i Draganom Mrvoš-Mot.
Grupna izložba Artists in Residence, program koji Kulturni centar Grad razvija još od 2014. godine, ove godine zbog cijele situacije i zbog pandemije nešto drugačiji, ali moram da kažem na sreću postoji ove godine. Program je donekle zaustavljen jer umetnici iz inostranstva nisu bili u mogućnosti da dolaze u Beograd, ali KC Grad je rešio da umesto klasičnih izložbi galerijski prostor ponudi umetnicima. Putem otvorenog poziva formirana je grupa umetnika koji su tokom decembra 2020. i u januaru 2021. godine radili na svojim projektima. Oni su predstavljeni pod nazivom Inspiracija Beograda 2020. Brojni su učesnici, mahom iz naše zemlje, ima umetnika iz Kine i iz Rusije i evo ja imam zadovoljstvo da razgovaram sa dve mlade dame, sa dve umetnice. Biljana Milenković je prva umetnica koju pitam kako je ove godine sve to izgledalo, šta je prostor KC Grada ponudio vama i šta ste predstavili publici.
Sama ova umetnička rezidencija meni lično je donela, da kažem, jednu lepu promenu. Ono što bih izdvojila jeste da pored učešća i drugih kolega koji su iz naše zemlje, imali smo kolege koji su iz inostranstva, koji su, da kažem, bili osveženje za nas koji smo odavde. Bar lično ja sam stvarala u nekom svom okruženju, prosto nije bilo prostora za dalje izlaganje. Tako da je Kulturni centar Grad, moram da napomenem, učinio jednu izvanrednu mogućnost da se umetnici okupe u ovom, da kažem, jednom jako čudnom periodu gde je sve nešto možda, pa će biti, neće. Znači sve nekako znak pitanja. Ja sam prvi put, moram priznati, prvi put radila manji format, 40x40 konkretno. Ja sam neko koje godinama radio veliki format. Znači, to su formati od 2 metra, 3 metra, tako da je to za mene veliki uspjeh, jer opet kažem, to nešto što ja nisam do sada radila. Nekako sve vrijeme mislim da nemam dovoljno prostora na tom malom platnu, ali odlična, odlična rezidencija i prezadovoljna sam zaista rezultatima.
Sa mnom je isto i draga Mrvoš Mot. Kako je uticao ovaj rad na vas? Da li ste nešto novo saznali? Šta ste predstavili publici? Uopšte, kako je bilo sarađivati u ovom prostoru u protekla 2 meseca?
Sjećam se prvog razgovora koji smo imali kada smo se našli ovdje, dogovarali oko organizacije i tako dalje. I rečeno je da je u stvari ovo i jedna mogućnost da se svi međusobno ohrabrimo. Što je na mene tada ostavilo jako lep utisak i to je ono što sam ja i proživala do kraja rezidencije. Mogu slobno da kažem da sam od svakog umetnika pokupila po nešto što će biti jako značajno za moj dalji put, jer sam ja lično tokom ove rezidencije postavila neki temelj svom daljem stvaralaštvu.
Koji su vaši radovi?
Mene još uvijek vuče ta sloboda na velikom formatu i tu sam uglavnom željela da i živim bukvalno taj kontrast zlatne crveno-crne boje. Neko bi rekao da je tu nekako nedostatak, ja tu vidim ogromnu mogućnost, tako da da, u tom smislu predstavila sam uglavnom više tih slika na velikom formatu, koje su onako svedene figure kroz kontrast da jednostavno pojednostave neke emocije koje mi svi doživljavamo, a volim taj trenutak kada se onda kroz kontrast doživi baš direktno. Nema puno filozofiranja.
Hvala vam obema na ovom razgovoru. Žela bih da kažem još da su umetnici koji su učestvovali Aleksa Jovanović, Bojana Torlak, Lazar Simeunović, Tijana Mrvošević, Vanja Pašić, Marija Šavija, onda umetnici iz inostranstva Yao Wang, Aleksandar Gulevski, Chloe Wang i Dea Đanković. Također obavestila bih naše slušaoci da će izložba biti otvorena u KC gradu do 20. februara. Možete da je posjetite od 16 do 20 sati. A također bih napomenula da je pokrenut i drugi ciklus rezidencijalnog programa galerije koji traje do dana zaljubljenih 14. februara.
Ponekad me proguta dama gusta kao bioskopski mrak, ponekad izlaziš sama na mesta gde izlazim i ja, i posle zatvorim vrata, čekam svoj najbolji strah, dok ti kontrolišeš vreme, tiho sad po sad. Stihovi su tajna pisma, slušaš ih sa radija, ponekad ne kaže ništa, tišina je sasvim dovoljna. U kiši poslednjih dana stiže moj najjači strah, dok ti kontrolišeš vreme, polako kad po kad. I noći prolaze ispod indiga, ja ležim i mrak me pritiska, u hladi neonom se presijava, i svaki put sve je isto kao pre, ja čekam i talas počinje, i samo ponekad čujem korake. Stihovi su tajna pisma, slušaš sa radija, ponekad ne kažem ništa, tišina je sasvim dovoljna. U kiši poslednjih dana stiže moj najjači strah, dok ti kontrolišeš vreme, polako kap po kap. Thank you.
gusta kao bioskopski mrak. Ponekad izlaziš sama na mesta gde izlazim i ja. Na kraju zatvaram vrata, čekam svoj poslednji strah. Dok ti kontrolišeš vreme, tiho sad po sad, polako kap po kap. Tiho sad po sad, polako kap po kap.
U završnici prepodnevnog magazina slušamo i šta nam je Snežana Pantović izabrala od sportskih aktuelnosti. Snežana, slušamo te.
U centru pažnje su tenis i košarka. Naš teniser Filip Krajinović plasirao se u treće kolo Grand Slema Australijan Opena. On je jutro savladao Španca Pambla Andujara sa 3-1 u setovima. Meč je trajao tačno 3 sata. Rezultat po setovima bio je 6-2, 5-7, 6-1 i 6-4. Četvrti i posljednji set Krajinović je prelomio na svoju stranu već u prvom gemu kada je napravio break i tu prednost rutinski sačuvao do kraja duela za ukupnih 3-1. On će u trećem kolu igrati protiv boljeg iz meča Kabalje Svajena Medvedev koji se igra kasnije danas. Naša teniserka Olga Danilović završila je, nažalost, učešće na Australijan Openu porazom u drugom kolu od Shelby Rogers. Danilovićeva je izgubila posle nešto više od 70 minuta igre od Amerikanke sa 6-2, 6-3. Završni turnir Kupa Radivoja Koraća za košarkaše počinje danas u Novom Sadu i to 19. put od kad nosi ime jednog od najboljih košarkaša sa ovih prostora. Partizan brani trofej. Favoriti Senke je Mega, osvajač iz 2016. pre svega zbog sjajne forme ove sezone u ABA ligi. Četvrtfinalne utakmice igraće se u velikoj i maloj dvorani novosadskog Spensa, dok će polufinale i finale biti u velikoj dvorani, naravno sve bez publike. Turnir će od 15 časova prvim četvrtfinalnim duelom u maloj dvorani otvoriti Mega i Mladost Zemun. Od 17 časova igraće FMP Vojvodina. Četvrtfinalni dueli se nastavljaju od 19 časova kada je utakmica Partizan Borac Čačak i u 21 čas sastaće se Crvena zvezda i Radnički iz Kragujevca. Pobednik duela Mega Mladost Zemun će u subotnjom polufinalu od 18:30 ići na boljeg iz meča FMP Vojvodina, dok će onaj ko triumfuje u duelu Partizan Borac od 21 čas odmeriti snage sa boljim iz okršaja Crvena zvezda Radnički. Prvi centar srpske vaterpolo reprezentacije Duško Pjetlović i povremeni član našeg izabranog tima Radomir Drašović nastavit će karijeru u ekipi Novog Beograda. Ovaj dvojac u ovaj mladi novobeogradski klub koji vodi inače trener Vladimir Vujasinović stižu iz mađarskog Solnoka. I na kraju još jedna informacija koja će sigurno obradovati sve ljubitelje fudbala. U finalu svetskog klubskog prvenstva igraće Bayern i meksički klub Tigres. Od 19 časova, od 16 časova za treće mesto Al Ahli i Palmeiras. Mečevi se igraju u Dohi, a obe ove utakmice možete gledati u prenosu na našoj televiziji na RTS-u.
Najlepše hvala, čuli smo koleginicu Snežanu Pantović sa pregledom najvažnijih i najnovijih sportskih informacija.
Name by a poem, imitation.
Današnje izdanje prepodnevnog magazina realizovali su tono majstori Miša Milanov i Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović i Bojana Tufegđić, muzički urednik bila Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, ostanite i nadalje, ustala se Radio Beograda 1. Do slušanja.
Run deep.